goedemorgen. Welkom bij volgende eredienst. Kom maar zet zomaar niet zo, dan sluit de zuur. Heer Jezus Christus, Abba Vader, ons wil voor je danken, zeer voor je liefde, voor je genade en voor alles wat je voor ons doet. Heer, waar ons vandaag bidend smekend voor je kom, waar ons kan vragen, God gaan samen met ons. Heer, red uit wat was voorlee. Heer, maar waar ons vanochtend weer hier bij elkaar kom, waar ons kan stil raak in die naam, dat is ook dan nou so, ons verhouding met u kan verbeter. Want u het gesê, ons is die kinders, en u is lief vir die kinders, en ons weet het. So Here, gaan saam met ons van die vandagse diens, maak ons opreg dankbaar, dat ons nog die manier het, om dit te kan doen, soos ons het vandag doen, en dat ons sodoende ook die evangelie in die wêreld daar buite kan uitdaag. Ons wil vir jy dankie sê vir jy liefde, vir jy genade en vir alles wat jy vir ons doen. Heer, en dan wil ek vra, maak ons harte en ons verstand oop vir wat ons vandag gaan lees en wat ons vandag gaan hoor, sodat ons sodoende 'n nietgevonde liefde vir jy woord kan vind. Ons vra alle die goeders om jy grote naam alleen. Glad nie omdat ons het verdien nie, maar slegs alleen uit jy grote genade. Jesus, ek kan dan sê, Amen. Wie van julle het so'n ding by die huis? Nou kyk, ergens sou daar so'n ding rondgeleid. Hier is een Nexted, wat ek het my nek op een stadium seer gemaak, en ek moes die ding gedraad vir een reklank. En ergens het jy so iets. As dit nie noodwendig een Nexted is, hier is dit iets soos sê, maar een moonboot of een krik of een of iets, so iets. En die wonderlike gedeelte van dit is, elke keer as jy daai ding sien, dan het jy weer hierdie emosionele attachment teenoor daai spesifieke ding, wat iets losmaak binnen jou. Ek het so'n dingetjie. En ek gaan nou een bietjie meer van dit vertel, maar hierdie is vir my iets ongeloofliks. En hierdie is 'n emosionele attachment wat ek het, wat ek aan min goeders het in my lewe. Maar ons gaan nou by dit kom. Die next it, die gouwe haarkie, dis een krik, dis iets wat een mens opleen. En ons gaan nou bykie verder daar oor praat. Kom ons lees gaan bykie die volgende gedeelte, kry jylle bybels uit by Markus 2, en ons gaan lees hier van die story, en dit gaan oor Jesus waar hy in sy bediening is, hy is nog niet in sy bediening, hy het nog nie vreselik lang bezig met sy bediening, so hy is nog vroeg in sy leven, en dit gaan hier so oor een klomp verskillende goeders, maar wat ek wil hê wat ons moet doen is om Markus 2 te lees, omdat jylle laas sondag het ons gepraat van verhoudings, en ek wil hê ons moet dit uit een oogpunt, uit een perspektief uitlees van Jesus wil een verhouding met elkeen van ons hê. So ons gaan dit so lees. Ons gaan dit net eerst deurlees, die hele story, en dan gaan ons dit bietjie afbreek in kompartemente. Markus 2 vanaf vers 1. Toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense het daar saamgedom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring. 4 van hulle het hom gedra. Toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop. En nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde man gelê het, daardeur afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, Vriend, seun, jou sondes word vergewe. Maar sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en hulle afgevra, waarom sê hy so? Hy praat mos God lasterlik. Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Jesus het dadelijk geweet dat hulle by hulle self so redeneer. Hy sê toe vir hulle, wat redeneer julle by julle self hieroor? Wat is makkeliker? Om vir 'n verlamde man te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op, vat jou draagbaar en loop. Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer, dat die Seun van die mens volmag het, om op die aarde sondes te vergewe. Hy sê toe vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Hy het opgestaan, dadelijk sy draagbaar gevat en voor die oë van allemaal uitgestap. Hieroor was hulle allemaal verbaas en het hulle God geprys en gesê, so iets het ons nog nooit gesien nie. Net tot sover. As jy hierdie gedeelte lees, as jy veronderstel om te gaan, wow, ek kan hierdie nie glo nie. Die probleem kom in met ons vandag is, ons doen nie meer dit nie. Dit is nie meer hierdie wow nie. Dit is nie meer een ding van, ek wil my asem ophou, of ek slaan hoendervleis uit, of ek kry trane in my oë nie, want die probleem kom in is, een van een paar goeders, die eerste ding is, baie keer is hierdie glad nie vir ons lewend. Hierdie Bybel, hierdie swart op wit woorde, dis wat dit is, dis woorde, dis nie een story nie. Dis die eerste en tweede ding is, baie keer is ons so gewoond in die story, laat ons dit eintlik nie meer ter harte neem. So wat ons moet doen, is, ons moet hierdie sien, soos wat dit was. So, die van julle wat my ken weet, ek love movies. So, die belangrike gedeelte is, om hierdie gedeelte, ons gaan dit nou weer lees, maar ons gaan dit in stikkies lees, om die movie scene so voor jouself te sien afspeel. Asof jy daar is, om jouself in te lees in een van hierdie karakters wat daar staan, om dit te beleef. Want dit is heeltemal iets anders om iets te lees en om iets te beleef. Jy moet die movie sien speel. So terwyl jy dit lees, sien die movie speel, hoor die klanke, ruik die goeders, sien dit, beleef dit, voel dit. So, kom ons lees dit gou-gou weer. Ons gaan nie die hele gedeelte lees nie, ons gaan sulke stukkies lees. Die eerste gedeelte is, toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom. So kom ons stop net gou daar. Wat staan nie? Ek jy beloof, ons het al hoeveel keer hierdie gedeelte gelees, en dan lees jy heeltemal behoor dit, en jy mis dit. Daar staan, toe Jesus weer in Kapernaum kom. Met ander woorde, dis nie die eerste keer wat hy nou daar kom nie, dis die hoeveelste keer wat hy daar kom, want daar staan weer. Hy het weer daar gekom. En die mense het geweet, hy is daar, want hy was gereeld daar, en dis ook maar so klomp mense is. En dan die tweede gedeelte is, het dit bekend geword, dat hy by die huis is. Dis by vers 1. Nou wil ek amper sê, so wat? As ek jou bel, en jy is by jou huis, en ek vraag vir jou, waar is jy? Dan sê jy vir my wat? Ek is by die huis. Ek het nooit so hier aan gedink, dis Jesus se huis. Jesus het eiendom besit. Hy is by sy huis, dis ook om daar staan by die huis. Daar is sekere vertalings wat het so vertaal, wat sê by sy huis. Maar hierdie gedeelte sê vir ons, hy is by die huis. Nou is die vraag, waar het Jesus geld gekry om 'n huis te koop? En dis eenvoudig is, vir die eerste gedeelte van Jesus se lewe het hy gewerk, soos al die ander mense, eers van 30 af, weet ons het Jesus se bediening begin, soos ons het nou ken en wat ons het lees, so tot en met 30 het hy geld verdien, maar buiten dit, onthou julle in die begin, waar Jesus gebore is, wat het daar gebeur? Daar het wyse manne gekom, en hulle het goud, wierook en myrrh gebring. Nou dit is die dierste goed gewees daai tyd. So Jesus het hier gegaan, en hy het gesê, hierso is geld, en hy het eiendom besit. Nou, of hy dit deur sy hele bediening gehad, het weet ons nie. Maar hierso is getuienis, dat het sê, Jesus het eiendom gehad, want hy was by die huis gewees. En die mens het geweet, dis sy huis, want hulle het gereeld daar by mekaar gekom, soos ons kan sien, dit was so een saamdrom van mense gewees, dat Jesus eenvoudig, dat die mense toe hulle daar aankom, nie kon inkom by die huis nie. Vers 3, kom ons lees vers 2, baie mense het daar saamgedrom, so dat hy daar selfs nie by die deur meer plek was nie. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. Nou, hy is Jesus, hy praat met die mense oor sy boodskap. Vers 3, daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring. Hoor mooi, kom stop daar. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring. As ek vir jou vra, hoeveel mense het die verlamde man na aangebring? Ons het geleer, en dis baie keer kinderbybelse skuld, het ons geleer, het was 4 manne. Dis selfs met die wyse manne, ons het altyd gesê, daar was 3 wyse manne. Daar staan nie 3 wyse manne nie, daar staan daar was wyse manne, en hulle het gebring goud, weer ook omarre, en dis ook om ons die koneksie maak met 3 manne. Maar daar staan, daar was wyse manne, daar kon dalk meer gewees. Selfs met hierdie gedeelte, is daar staan, daar was mense, wat die verlamde man so toegebring het. So daar was nie net 4 nie, daar was 'n klomp. Maar die Griekse woord hier vir mense, is precies dit. Mense. Hoekom? Ek was dit belangrijk. In die eerste eeuw, was dit belangrijk geweest dat wat gebeur het, met mense van gestremdheid. Die familie, het na hulle gekyk. Ek dink is vandag nog so, maar vir al daai tyd, en die pa val, moes gekyk het na 'n verlamde kind. Of 'n kind, kinders van enige gebruik het. En wat gebeur hier? Sies so staan, 'n verlamde man is deur mense soon toegebring. Dit is nie vriende nie, die woord is nie eers vriende nie, dit is nie familie nie. So, wat het gebeur met hierdie ou? Hulle het sy familie, sy pa, daar is altyd die sad advertentie van die hondjie wat so sit en hy die mense so weg en los hulle die hond daar. En dis precies wat gebeur het. Hulle het die kind weggegooi. Hulle het hom 10-1 na 'n ander dorp toe gevat, so dat hulle nie voorbij hom sou gestap het nie. So hulle het hom rarig weggegooi, soos wat jy hond weggooi. Op 'n plek los en hoop die hond kom hier terug. Dis wat hier gebeur het. Hulle het hierdie arme verlamde man neergegooi by 'n stadspoort en hom daar gelos vir all intensive purpose seker om dood te gaan. En hulle los hom daar en dan kom hierdie mense, nou ons weet nie precies wie hierdie mense was nie, en hulle kom en hulle vat daai man, daai verlamde man, en hulle bring hom na Jesus toe. En dan verder staan daar 4 van hulle het hom gedra. So 4 van hierdie groep mense het hierdie verlamde man na Jesus toe gevat. Maar hoor mooi, hierdie mense het geweet van Jesus. Hierdie mense het gedink, om het nou mooi te stel, come hell or high water, hierdie man moet ons by Jesus uitkry. Want Jesus sal hom kan genees. Hulle het dit geweet met alles wat in hulle wese is. Het hulle geweet, hierdie man sal gered kan word. Nou as jy ooit weer vir my vra, of iemand vra vir jou, is gebed vir ander mense so nodig, dan haal jy hierdie gedeelte aan, dan sê jy vir hulle, hoor hoe mooi, kyk wat het hier gebeur, kyk het wat het in die Bybel gebeur, mense het dit geweet, mense het ingetree vir iemand anders. Vers 4, toe hulle omweens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die draagpoort aan die dak om oop. Nou, oog en mooi, wie se dak het hulle hier oopgebreek? Jesus in. Jesus het besig gestaan om te staan en preek. Hy is besig om met al hierdie mense binnen in hierdie huis te staan. Nou, net gegoop, tree terug, hoe die huise gelyk? Dit is nie soos vandag se huise nie. Dit was 'n klein plekje. Van 4x6 meter was die klein huisies gewees. En dan het daar mense in die gedeelte geblei. Die groter huise was nou obviously groter, maar die kleiner huisies was omtrent 4x6 meter gewees. En dit was gebou gewees van 10-1 van klip, of van 'n mengsel van mis en modder en strooi en takke en sulke tipe goed as wat hulle aan mekaar gesit het. Maar die dakgedeelte wat bo was pale wat so dwars gelee is, en dan bo op dit het hulle hierdie dak gemaak. Maar hierdie dak was ongelooflik stewig gewees, want dit was soos 'n tweede vertrek. En daar was gewoonlik 'n klein gaaitjie in die dak gewees, wat toegemaak is met 'n lijk, so dat jy daar kon uitklim, en aan die binnenkant was daar 'n leer gewees, wat teen het kon gestaan het, en dan kon jy daar opgeklim het, en boop die dak, kon jy gaan piknik hou het, of geslaap het as het 'n mooi aand was, maar dit was soos 'n tweede vertrek gewees. En hierdie mense het het geweet, Nou klim hulle bo op die dak, want hulle weet van hierdie gat, en hulle weet van hierdie plek. Klim bo op die dak, en hulle breek hierdie dak uit mekaar uit. En Jesus staan en preek. Kan jy dink, jy sit binnen jou sitkamer en kuier saam met vriende, en ewe skielik breek iemand deur jou dak, en hierdie stof en gemors, en jy weet hoeveel stof en goed is bo op die ceiling. Daai val alles hier af. Hoe gaan jy optree? Jesus is koel en kalm en hy gaan net aan. En hy preek en hy bring die boodskap. Hulle het die draagbaar waarop die verlamde man gelê het daardeur afgesak. So hierdie gat is nou gemaak en hulle sak hierdie draagbaar af en hy land omtrent reg voor Jesus se voete. Vers 5. Toe Jesus hulle geloof sien. Ek het nou dit gesê. Dis nie daai verlamde man se geloof nie. Dis die mense wat hom daar aangebring het, se geloof. Julle, hoeveel stories het ons al gehoor van maas wat vir kinders gebid het, en na hoeveel jaar se gebid het daai kind tot bekering gekom? Hoeveel van ons bid vir goeders rondom ons? Ek tree elke dag in vir die gemeente en ek bid vir almal wat daar buitenkant is, ons dokters, mense wat aan die buitenkant werk, elke persoon wat betrokke is aan die buitenkant met hierdie virusstorie. En ons bid dat die Heilige Gees, God, 'n laar van engele rondom julle span, so weet ons bid vir julle. Weet ek bid vir julle, sodat julle veilig kan wees teen hierdie. Maar ons weet ook, God is in beheer. Toe Jesus, vers 5, toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde. In die 33 vertaling skryf hulle hierso, Seun, jou sondes word vergewe. Hoekom is dit belangrik? Hoekom maak ek 'n groot hoeha oor die woord seun? In die hele Bybel gebruik Jesus die woord seun een keer, as hy met iemand praat, en hy noem hom seun. Hy gebruik die woord dogter een keer. Nou seun is hierso, by die verlamde man, en dogter gebruik hy een keer, en dis vir die vrou met bloedvloeiings. Ons sal eendag daaroor praat. Maar die rede vir seun is ongelooflik belangrik. Want sien, hierdie ou het 'n klomp issues, waardeur hy moet werk. Ons gaan nou by daai gedeeltes kom. Jou sondes is jou vergewe. Hoekom sondes? Hoekom? Hoor gaan mooi, hierdie verlamde man is verlam, en Jesus praat van sondes. Nou moet ons dit in die agtergrond sien van daai tyd se wêreld, want hulle het geglo dat as jy sondes het, dan is dit jou fisiese gebrokenheid is direk gekoppel aan die sondes van jou voorvaders en jou familie en al sulke goeie. So Jesus kom hierso en glo hy dit. Verseker glo hy dit nie, want hy kom om 'n klomp goeie te verduidelik, maar hoor mooi, vat hy nou hierdie teologiese tema aan, dan gaan die fight oor, is dit nou sonde of is dit nie sonde nie. Ons het 'n Engelse gesegde wat baie mooi is, choose your battles, en Jesus net besluit, hierdie battle is nie die moeite werd om nou te veg nie, dalk op 'n later stadium, maar nie nou nie. En Jesus sê vir hom, Seun, jou sondes is jou vergewe. So eerstens breek hy hierdie mold van mense wat dink, Jesus kan nie sondes vergewe. Want bietjie verder aan, lees ons vers 6, maar sommige van die skrifgeleerdes het dan gesit en hulle afgevra, nou begin hulle onder mekaar redeneer, waarom sê hy so vers 7? Hy praat mos God lasterlik. En dan kom ons by die vraag, wie kan sondes vergewe, behalwe God alleen? Jesus weet dit dadelik, kom het dadelik agter, en dan vraag hy, wat redeneer julle so onder mekaar? Hoekom praat julle met mekaar hieroor? Vers 9, wat is makliker? En nou is Jesus besig om te smokkel met hierdie mense se koppe. En hier is Jesus 'n bietjie aspres. En hy probeer so net hulle. En dan sit so, Hoor mooi. Is het makkelijker om te vir 'n verlamde man te sê, jou sondes word vergewe, wat hulle nou net gesê het, Jesus kan nie doen nie, want hy is nie God nie, of staan op, vat jou draagbaar en loop. En dit is nou weer heeltemal iets anders dan die spectrum van om 'n wonderwerk te doen, om iemand te genees. En dan gaan Jesus en hy gooi die hele appelkar om en hy sê, vers 10, maar ek gaan nou vir julle bewys lewer, dat die Seun van die mens meer volmag het om op aarde sondes te vergewe. Nou hoor nou mooi, nou breek hy alles uit mekaar uit wat hierdie ouens ooit geglo het. Hy sê toe vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Jesus vergewe daar sondes. Dis die eerste ding. Tweede ding is, hy genees hierdie man. Want hy lyk nou gesê, ons gaan nou praat oor die seën gedeelte, en dis waar hierdie seën in koppel by vers 11. En dis my hoofthema vir vandag is vers 11. Ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar, ons gaan nou daaroor praat, en gaan huis toe. Jesus het begin, hierdie man het 'n klomp issues. Dink by jouself. Sou jy nie gehad het nie. Sit jouself in daai ou se skoene. Sou jy nie gehad het nie. Hy lê daar, hy's niks werd volgens hom nie. Sy familie is nie eens vir hom lief nie, hulle het hom weggegooi. En Jesus kom en hy noem vir hom seun. Dink jy hy het ooit gedink dat iemand ooit weer vir hom gaan seun sê? Want onthou nou, dit is 'n liefdevolle manier om met iemand te praat. Dit is nie net, dit is compassionate. Dit is, voel jy dit? Dit is daai, as iemand vir jou sê, my skat, daai, dit is wat Jesus sê. Hy sê vir hom, seun, en hy sê dit met empathie, met sympathie, met liefde, wat net God dit self kan doen, met daai liefde sê vir hom, seun. So eerste wat hy doen is hy breek daai vashou van verhouding. Daai pyn wat hy gehad rondom verhoudings, hy breek dit. Want hy slaan dadelik die brug tussen daar's 'n God, daar's 'n hemelse Vader daarbo wat vir jou lief genoeg het om jou seun te doen. So hy breek dadelik daai breek hy af en hy herstel die verhouding tussen God en mens. Dis die eerste ding. Soos 'n verhouding herstel. Dan die tweede ding is 'n emosionele of meer 'n geestelike herstel. Want onthou nou, hierdie ou sit nou met skuldgevoelens. Want hulle het daai tyd geglo, soos ek nou gesê, die sonde is gekoppel direk aan hoe jy lyk. En hy sit met hierdie vraag in homself van, is ek nie goed genoeg nie? Kyk hoe lyk ek? My familie wou my nie eens gehad het nie, want en dis hulle skuld, want die sonde kom van hulle af. En Jesus breek daai gedeelte deur vir hom te sê, jou sondes is vergewe, met ander woorde, al daai goed wat jy dink op jou lê, is weg. Onthou nou, dis nie die waarheid nie, maar Jesus het nie besluit, hy gaan nie daai fight nie. So hy gee vir daai ou wat hy nodig het op daai stadium, sodat hy kan daai verligting kry van dit. As die tweede ding en die derde ding, dan gaan hy en hy maak hom fisies gesond. En hy sê vir hom, staan op. Nou staan hierdie man op en hy kan vir die eerste keer loop. Maar hoor mooi, dis eers 'n verhouding genesing, dan is dit 'n emosionele fisies, emosionele geestelike genesing en dan eers kom ons by die fisiese genesing. Daai eerste twee is partykeer baie meer belangrik as die laaste een. Want ons gaan op 'n stadium gaan ons doodgaan. Maar is daai twee, is dit reg? Is dit gesond? En dan sê hy vir hom, vat jou draagbaar en gaan huis toe. So wat sê Jesus nou vir hierdie man? Gaan maak reg met jou familie. Daai maak nie sin nie, hoe moet ek die mense wat my seer gemaak het, die mense wat my gelos het soos 'n sleg hond toe aan 'n kant, hoekom moet ek hulle gaan vergewe? Hulle het my weggegooi. Sê Jesus, al wat ek vir jou vra is, doen wat ek gedoen het. Ek het jou vergewe. Ek het jou sonde op my geneem, aan die kruis later aan. Ek het al daai goed het ek gedoen vir jou. Al wat ek nou van jou vra, is pay it forward. Doe nie selle as wat ek gedoen. Nou wil ek by my gedeeltekie kom, wat ek wil terugspring. Vat jou draagbaar, man. Daar jy ding. Vat jou draagbaar. Hier is jou draagbaar. Onthou ek het gesê, ons wil hê dat sodra jy jou story met, die generasie waarin ons nou leef, hou van stories. Flicks, movies, ons lees nie meer nie. Ons wil dit eerder kyk. Maar jy het 'n prop nodig. Jy het iets nodig om die verhouding of die gesprek mee te begin. En dis waar die draagbaar vandaan kom. Want hy vat die draagbaar saam vir wat is die rede? Hoekom sal mens met 'n draagbaar loop? Want hy moet vir mense gaan vertel, ek is genees. Kyk hierso, ek kan loop. Maar hoe begin jy die gesprek? En dis precies wat hier gebeur is. Hy het hierdie draagbaar onder die arm. Nou kan jy dink, hier loop 'n ou in die straat af met 'n draagbaar onder die arm. En dan soos in die draagbaar, as jy op pad na iemand toe, jy sal nie glo nie. Hierdie het nou net gebeur. Kan jy dink, it's a conversation starter. En ons moet dit nie vergeet nie. Ons moet nie daai gedeelte vergeet nie, want ons prop is belangrik. Moenie vergeet van die ketangs wat jou vasgebind het nie. Onthou, jy is vergewe van dit, jy is losgemaak van dit, maar moenie vergeet daarvan nie. Want dit is jou prop. Ons is gebind op 'n stadium deur iets, dalk. Gebruik dit om jou story mee te begin. Onthou, ons word hierdie goeders gegee sodat ons vir iemand anderste kan help met dit. Ons kom by hierdie gedeeltetjie. In 15 Mei 2013 stap ek en Sharon, die van julle wat ons nou nie ken nie, ons het twee kinders en ons jongste seentjie, Eyster, Aiden, was vir 11 dae in ICU gewees net na sy geboorte. Al was fout gewees, nie ernstige fout nie, maar soos jy weet, en ons probleme is vir ons ongelooflik groot en jou probleme dra vreeslik waarde en ek vertel dit uit daai agtergrond uit. En Aiden was in die hospitaal vir 11 dae gewees in ICU en hy is op hierdie pype goed gekoppel gewees en ons was permanent daar gewees die hele tyd wat ons by daai dingetjie gesit het. Klein babetjie. En ons sit daar so en hierdie stikkertjie was die stiekertjie wat die hartmonitorkie vasgehou het op sy lyf, hierdie ene. En ons sit daar so, en ons is stikkend, want ons nie gewoond hier aan nie, ons kind lê in ICU, hy is nou net gebore, dis 'n pap babietjie. En ons sit met hartseer, en ons sit met 'n klomp vrae, en ons sit met 'n klomp verwyte. En ek dink tussen 12 en 1, was daar shift change gewees, dan moet jy uit, want dan kom die dokters in en die nurses wat voor die tyd, daar was die nurses na die tyd, hulle sê vir mekaar wat gebeur het, en so sit ons in die dokter, en het ons gesê, dit is nie so erg, maar as jy daar is, is dit vir jou erg. En ons sit daar so in, daai 15 Mei 2013, sit ons buitenkant in die kar, ek en Sharon, en is trane, is nie een goeie tyd nie. En ons sit daar so en ons maak ons oor toe en ek is nie heeltemal seker oor die gebed nie, maar dit was iets in hierdie rigting gewees van God, nou gee ons op, maak wat jy wil, ons het nie nou meer antwoorde nie, ons het nie nou meer raad nie, nou moet jy maak wat jy wil, want ons weet nie meer nie, ons hier is ons kind in jou hande. Op daai stadium sê ons amen, toe ons amen sê, hoor mooi, amen sê, toe lei die telefoon, en dokter Shigabe, ek sal nooit vergeet, bel en hy sê, jylle kan jylle kind huis toevat, hier is my pap. Hy sit, ek het hom afgehaal vir vandag, hy sit gewoonlik teen die huiskas. En elke keer as ek hierdie ding sien, dan onthou ek, God is in beheer van alles. Ons kan hoeveel planne maak, maar hy beskik. Onthou dit. As jy niks het om aan vast te hou, nie hou aan dit vast. Ons God is almagtig en hy is in beheer van alles. Gaan sluit. Heere Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, ons wil vir u ongelooflik dankie sê, vir u liefde, vir u genade en vir alles wat u vir ons doen. Heere, ons wil vir u dankie sê, dat ons kan weet, u is in beheer, selfs in hierdie tye waar ons nou is, is u in beheer. U is, was en sal altyd wees. En dankie dat ons kan weet, ons kan daaraan vasthou, al is daar niks anderste waar ons kan vasthou nie, kan ons daaraan vasthou. Heer is vir ons, wil vir u dankie sê, dat u ons dra, as het met ons moeilik gaan, dat u by ons staan, as ons sukkel. So Heer, dankie vir u liefde, en dankie vir u genade. En Heer, stap saam met ons, behoed, beskerm en bewaar ons. En laat ons sterker hier uitkom. Amen. Kom ons neem liefdegawes op. Julle sal sien daar so is 'n bankbesonderhede. Ons vra weer eens in hierdie tye kan ons nie regtig by bankkollekte of offergawes uitkom nie. So ons vra asseblief dat jy die link gebruik, die Absa besonderhede, dat jy dit gebruik en vir ons die finansies in EFT. Dit sal baie, baie gaaf wees. Dan wil ek die seën uitspreek oor elkeen van julle. En ek wil vir jou sê dat jy moet onthou, God is by jou. So ontvang die seën van die Here. Mag die genade, vrede en vreugde van ons Here Jesus Christus elke liewe dag saam met jou wees. Mag jy hom beleef, soos jy hom nog nooit beleef het. Mag hy binne in jou werk, en mag jy sy teenwoordigheid fisies voel, op 'n daaglikse basis. Amen. Sterkte vir die week, en ons praat weer binnenkort. Tot ziens.